Okei, aloitellaan toinen päivä tätä kurssia. Siellä jotkut vielä pelkää. Kertokaa mulle, mitä te pelkäätte.
Niin paljon uutta ja tuntematonta.
Niin paljon uutta ja tuntematonta, niin te tuutte olen sen kanssa tekemissä koko elämä. Eli me täytyy tuossa yhdessä firmassa kysymässä, että mitä niillä pitää osata, kun ne tulee, niin ne antoi näin pitkän listan, mitä pitäisi osata, ja mä sanoin, että mä osaan ehkä 10% noista sanoista, mitä te olette tuossa luetellut. Ja ohjelmointi yksi oli sieltä ehkä prosentti niistä mun 10%, mitä mä tunnistin, että se teidän elämä tulee olemaan jatkuvaa oppimista, että siihen pitää tottua, että sitä uutta tulee koko ajan. Mutta sitä pitää osata katsoa silleen ylhäältä päin, että ei pidä jokaista niin kuin erillistä asiaa pitää uutena asiana, vaan löytää niin joku abstraktio, millä hallitaan enempi niitä kokonaisuuksia. Mä puhun niin monesti aina siitä, että tallennetaan levyille jotakin, niin mä nyt pistän teille kiertämään, että mitä se levy tarkoittaa. Tietysti nämä on vähän aatamin aikaista, että nykyisinhan kaikilla on siellä koneessa SSD-levy, eli Solid State Disk. Eli siellä ei ole mitään liikkuvia osia, mutta silloin kun teillä on sellainen vanha kovalevy, niin silloin se on tämän näköinen, että siellä pyörii 7200 kierrosta tuo, ja sitten menee sen lukukirjoituspäät etsimään sieltä sen, että mitä tietoa sieltä haetaan. Joo, eli aina kun tuutte luennolla, niin menkää ensiksi tuohon osoitteeseen, eli se toi teidät tälle sivulle, ja siellä klikkaatte sinne luennolle, mikä luentokerta meillä on, eli nyt luento kakkonen, ja nämä samat asiat löytyy tuolta meidän luennot-sivulta. Sitten, jos te pelkäätte siellä, niin tältä työkirjan alta löytyy tämmöinen linkki kuin mitä osattava tähän mennessä, niin kannattaa siellä käydä vähän lohtua hakemassa elämää, eli siihen mä oon sen kirjoittanut, että mitä pitäisi osata niin kuin näiden luentojen jälkeen, eli se ykkös-kakkosluennon, viikko ykkösen jälkeen, ykkös-kakkosluennon jälkeen, niin teidän pitäisi olla kattelun ne luennot läpi, ja sitten teidän pitäisi osata apinoimalla tehdä se, mitä me ollaan tehty, että ei mitään tarvitse osata ulkoa. Tuutte huomaamaan, että mä en muista oikeastaan mitään ulkoa itse, että se taito on se, että mistä me löydetään se, mitä me tarvitaan. Ja ne pakolliset asiat, mitä pitää muistaa ulkoa, niin ne tulee ihan automaattisesti siitä, kun jotakin toistaa tarpeeksi monta kertaa, niin se muistaa sitten sen muutaman tunnin ajan. Mutta jos siinä on pari viikkoa tekemättä jotakin, niin en mä välttämättä taas enää muista, että miten se joku tehtiin. Eli tämän viikon jälkeen ei oikeasti tarvitse osata erityisesti itse vielä tuottaa mitään. Eli me ei olla ollenkaan siellä bloomiasteikossa missään syvällisessä asiassa. Et katsotaan vähän, miltä se maailma näyttää, ja sit ruvetaan ensi viikolla sitten enempi ymmärtämään sitä. Eli tuossa oli niitä eilisiä juttuja. Niin, eli tällä luentosivulla niin voitte tehdä vaikka tuohon muistiinpanoja jotakin, tai sitten sinne lunttilappuun muistiinpanoja, tai vaikka tehdä vastaavan sivun itse. Mutta mulla oli äsken tuo hirsipuu, mitä tuossa pelattiin ennen kuin kaikki tuli paikalle, niin katsotaan, miten me voitaisiin huijata hirsipuuta käyttäen niitä tietoja, mitä me demo nollassa opeteltiin. Heittäkää nyt joku kirja. A. Toivottavasti täsmää. Joo. No me voitaisiin aloittaa huijaaminen oikeastaan samaan tien. Eli siinä on pienmahisloutua hirtteen, jos ei huijata, mutta kaikki ne sanat, mistä tuo hirsipuu ottaa, niin on tuossa meillä kaikki suomen kielen sanat. No, aika toivoton hommahan se on lähteä tuossa nyt etsimään tuota, missä A on tuossa kohti, vai onko se niin toivoton? Eli jos mä otan tuolta, eli tällä ei ohjelmoinnin kanssa mitään tekemistä, mutta näette sen, että miten se demo nolla ja ne regular expressionit tulee liittymään tähän asiaan. Eli nyt mä lähden tuosta etsimään jotakin, ja enhän mä nyt hiirellä koskaan mene tuolta hölmöyksissäni painamaan, että search ja find. Eli tämähän on yksi, mitä teidän ohjelmasta riippumatta kannattaa opetella, että miten te saatte sitä ohjelmasta jotakin otettua ilman hiirtä. Ne tärkeimmät toiminnot. Totta kai mäkin jonkun harvinaisen toiminnon sieltä niin kuin etin hiirellä, mutta silloin kun on tätä perustoimintaa, niin Tuossa lukee Findin kohdalla, että se on Ctrl-F, ja sehän on aika hyvin standardi, että se melkein kaikissa ohjelmissa on Ctrl-F, eli jos mä painan Ctrl-F, niin siinä tulee se etsiminen. Mä taas otan tuon läpinäkyvyyden pois, niin se ei ole niin pahan näköinen. Ja sitten, mitäs mä lähden sinne etsimään? Semmoista sanaa, missä on A jossakin kohti. Mutta enhän mä halua kaikkia niitä mahdollisia sanoja etsiä. Niin mä otan täältä, että käytetään hakuehtona niitä säännöllisiä lausekkeita. Eli ne säännölliset lausekkeet on yksi kieli. Laskekaa kurssin lopuksi, montako kieltä me ollaan tämän kurssin aikana nähty. Et se säännöllinen lauseke on yksi kieli, jolla on tietty syntaksi, millä me kuvataan sitä. No, mitäs me ollaan etsimässä, niin 1, 2, 3 merkkiä pitäisi olla ennen aata. Ja miten mä sillä regular expressionissa, kuka teki sen demo 0, niin mitä sillä regular expressionissa sanotaan, että tässä kohti on joku merkki? Piste. Niitä 3 kappaletta, mistä tulisi eka piste? Sieltä. No niin, sitten sen pisteen jälkeen pitää olla 1, 2, 3, 4, 5 merkkiä, 1, 2, 3, 4, 5 merkkiä. No, tuo löytää meille todennäköisesti aika paljon sanoja. Eli se löytää myös tuon tuosta. Ja sehän se ei voi missään tapauksessa olla. Eli meidän pitää vähän lisätä tuohon ehtoon. Eli sanotaan siihen vielä, että sen alussa pitää olla 3 kirjainta. Ja se alun voi sanoa täällä regular expressionissa sanomalla hattu, mulla on vähän ongelmia hatun tekemisestä, pitää painaa 2 kertaa, sitten se tekee sinne yhden ylimääräisen merkin, mä en tiedä miksi mun hattu ei toimi kunnolla. Alussa pitää olla nuo merkit ja sitten pitää sen sanan loppua tuohon kohti. Niin nyt se ei ota mitään muuta kuin niitä 3 plus 5, 9 kirjaimisia sanoja sieltä. Eli nyt kun mä etin tuolta ekaan, niin se voisi olla ablatiivi, se voisi olla afaatikko, Plää. Niitä on aika paljon vielä tuossa. Aika paljon noita vaihtoehtoja. Ja nyt niiden muistaminen tässä, että mitä ne on, niin onhan se vähän työlästä. No, entäs mä menkin sinne komentorivin puolelle? Menkin sinne komentorivin puolelle ja mulla on täällä tää tiedosto. Täällä tää tiedosto sanat.txt. Ja nyt mä käytän semmoista ohjelmaa kuin GNU Regular Expression, mikä on yksi maailman parhaita ohjelmia. Se on sairaan nopea etsimään. Esimerkiksi se Timin haku, mikä eilen toiminut, mikä nyt toimii, niin se on tehty sillä tavalla, että kaikki se Timin aineisto ajetaan yhdeksi ainoaksi jättiläistiedostoksi. Ja sitten sanotaan sille GNU Regular Expression, että eti tuosta. Et mikään muu, mitä me kokeiltiin, ei ollut yhtä nopea, että se semmoisesta todella isosta tiedostosta pystyy nopeasti etsimään sen hakuehon perusteella jotakin. Ja se ohjelma käynnistetään GNU Regular Expression, GREP. Jos teillä ei ole tuota koneessa, niin kannattaa ensimmäisenä mennä se hommaamaan Windows-koneessa. Windows-koneessa etitte, että Windows ja GREP, niin löydätte jonkun paikan, mistä se voi asentaa. Hieno ohjelma. Sitten mä haluan sanoa tuon äskeisen asian siihen, kun mulla oli niin paljon sen kanssa vaikeuksia kirjoittaa, niin mä sen kopypasteen tuolta ja pistä varuuta lainausmerkkeihin, ettei se mene sitä tulkitsemaan väärin. Eli sille ohjelmalle sanotaan, että mitä merkki tai regular expression ehtoa me halutaan etsiä mistä tiedostosta, eli mä haluan etsiä sitä sanaa txt-tiedostosta, jota mä en kuitenkaan osaa kirjoittaa, niin mä kirjoitan sitä vähän matkaa ja painan sitä tapulointinäppäintä, mikä oli siis tuolla vasemmassa nurkassa, niin se täydentää mulle sen sanaa txt. Ja nyt se etsii kaikki ne sanat mulle, mitkä on ton mittas, mitkä on niin kuin oikein mittaisia, niin se on se A siinä oikeassa kohti. Eli kyllähän niitä vielä aika paljon siihen tuli. Onkohan mulla semmoista ohjelmaa täällä kuin Word Count? Ei oo. Linuxissa olisi ollut semmoinen ohjelma kuin Word Count, millä mä olisin nähnyt sitten montako riviä tuossa oli. Okei. No sitten jos mulla olisi käytössä ohjelma, niin seuraava kirjaahan mun kannattaisi ottaa sillä tavalla, että näistä kirjaimista, mitä tuossa on, niin mä tekisin jakauman, että mitä kirjaimia noissa jäljellä olevissa sanoissa on eniten. Ja sehän mun kannattaisi heittää seuraavaksi arvaukseksi sinne. Joo? Tuo oli hyvä lisä. Eli A ei ole missään kolmessa ensimmäisessä kirjaimessa, niin silloin tämä menee pikkasen työelämäksi kirjoittaa. Mutta voitte itse tehdä sen, mutta Se oli niin hyvä huomio, että... Oi, nyt lähti ihan vikasuunta. Eli mä voin ton pisteen kohdalla sanoa, että tähän kohti tulee joku kirjain. Eli mä sanon, että seuraava kirjain on joku semmoisesta joukosta, joka ei ole A. Eli nyt sen pisteen kohdalle mä kirjoitankin hakasulkeihin, että ei ole A. Mutta mä voisin luetella tässä muissakin kirjaimia ja sanoa, että ei ole A, eikä M, eikä S. Tämä auttaisi meitä aivan huomattavasti. Ja nyt jos mä jokaisen A kohdalle sen kirjoittaisin, niin silloinhan se supistuisi se joukko ihan älyttömästi siinä. Mutta en nyt rupea sitä tekemään, kun se menee sotkuisen näköiseksi. Heitetään nyt sieltä joku arvaus, vaikka nyt tee, että saadaanko me sitä yhtään lisää informaatiota. No niin, me saatiin, että T on tuossa kohti. Eli nyt mä sitten lisään tuohon, missä se muuten oli, se oli siinä A vieressä. Nyt mä lisään T tuohon kohti, niin nyt se joukko on jo kuitenkin aika paljon lyhkäisempi. On se nyt vielä muutama sata. Mutta nyt jos käytettäisiin taas sitä tietoa, että kirjoitettaisiin, että nyt ne pisteen kohdalla ei saa olla A eikä T. Eli jos mä tämän kirjoittaisin jokaisen pisteen kohdalla, no miksei mä sitä voisi periaatteessa tehdä. Mä teen sen tuolla editorissa, niin se käy multa helpommin. Mä avaan tänne yhden uuden editori-ikkunan ja tuon ehon laitan tuohon. Eli tuossa kohti ei ole A eikä T, tuossa kohti ei ole A eikä T, tuossa ei ole A, T, tuossa ei ole, tuossa ei ole, tuossa ei ole ja tuossa ei ole. Mihin se mun dollari hävisi sieltä? Töhminkö mä jotakin? Noin, eli nyt se meidän hakuehto on tommonen. Ja nyt huomaatte, että eihän tää nyt niin mitään. Tuliko vielä noin monta? No ei siinä ole enää kuin reilu näytöllinen niitä sanoja. Eli nyt on enää ton verran niitä sanoja jäljellä. Ja I on niin monessa, että saattaisi olla I siellä mukana. Hyvä. Ja nyt se meidän sana on siis semmoinen, että tuo eka on varma I. Ja nyt noihin kaikkiin muihin hakasulkoihin kannattaisi se AT kaveriksi vielä vaihtaa se I. Eli nyt meillä on enää ton verran niitä sanoja jäljellä. Ja tuo iltapäivähän se ei periaatteessa ole. Eikä ilta 6, eli se auttaisi hirveästi se lisäkirjoittaminen siinä. Mutta pistetään nyt P tuolta tuurilla. Ei ollut P, kävi huonosti. Ilta se nyt kuitenkin on todennäköisesti. Eli tuolla tavalla niin kun ei hirveänkään montaa arvausta tarvita, kun me päästään sulkemaan sieltä asioita pois. Ja tämän kirjoittaminenhan on nyt aika tylsää käsinkirjoittaa, eli nythän mä oon käyttänyt kirjaimet I ja L, ja se pitäisi laittaa noita jokaisen kohdalle. Ja tämähän on se kohta, missä se ATK tulee vastaan, eli jos me saataisiin automaattisesti tehtyä tämä tietojen käsittely tässä, eli sitä mukaan, kun me tämä informaatiota saadaan, niin se muodostaa meille automaattisesti tuon regular expressionia, niin silloinhan mun ei tarvitsisi tehdä juuri mitään työtä. Mutta voitte itse kokeilla jossakin niin kuin tällä tempulla, eli tälleen saatte aika nopeasti vähennettyä Noniin, tylsä peli. Nyt mennään hirteen. Kaikki ei nähnyt, että se menee hirteen. Lavaa menee rikki, kuten saadaan tarpeeksi noita kirjaimia. Noin. Ja muistat, että kaikissa hyvissä peleissä on aina räjähyksiä. Ja sitten tulee vielä kuun pimennyskin. Näkyykö se siellä näkyy? Okei, se oli yksi esimerkki, missä on niin kuin hyötyä siitä, mitä hän demo-nollassa harjoittelitte. Ja tuota voi käyttää niin kuin älyttömän monessa paikassa. Elikkä ikinä unohtako nyt sitä regular expression. Jotka ei ole tehnyt sitä demo-nollaa, niin kanssi käyvät tekemässä ja miettiä, että siinä on yksi kieli, millä on tietty syntaksi, mikä tarkoitus on. Tarkoitus on niin kuin kokeilla, että käykö joku sana niin kuin tähän maskiin, mikä me tässä tehdään. Okei. mitä ohjelmoinnilla voi tehdä ja missä sitä on hyötyä, niin, tuossa proffa tuli just Tampereelta ja näytti mulle, että siellä niin kuin melkein joka tolpan juuressa tulee, että halutaan C++-osaajia. Eli Tampereen alueella huuetaan ihan hirveästi ohjelmointiosaajia. Jyväskylän seudulla on arvioiden mukaan 600-1000 työpaikkaa tarvittaisiin ohjelmisto-osaajia. Me tehdään 50 ehkä vuodessa, eli miettikää montako vuotta menee, että me pystytään se Jyväskylän tarve täyttämään. Eli kyllä teillä on niin kuin tosi hyvä tulevaisuus siinä, kun hommaatte osaamisen siihen, niin siellä on keskimäärin 10 paikkaan niin kuin teidät haluttaisiin siitä. Ihan ensimmäisellä kertaa ei voi pyytää mitä tahansa, mutta sitten kun osoittaa se osaamisessa, niin sitten voi pyytää jo jotakin. Mä en tiedä, kohta saadaanko niin kuin mitään semmoista tuotetta, missä ei olisi ohjelmistokomponenttia olemassa. Autothan rupeaa olemaan aivan sairaita tietokoneita, kaikki ne automaattisine kaistan seuranteineen ja seuraa, mitä siinä ympäristössä on, vaikka ei ole edes itse ajava auto, niin siellä on aivan hirveästi nimenomaan ohjelmistotuotetta. Lentokoneet on ollut jo pitkään. Tietyt hävittäjäthän ei lennä edes, jos ei siellä ole niin kuin tietokoneesta ohjaamassa, koska ne on tehty epästabiiliksi ja ihminen ei pysty niitä enää ohjaamaan. Lenkkikengissä on jo semmoisia kalliimmissa, mitkä niin kuin kertoo, että miten siellä menee siellä askeluksessa ja muuta. Ja voisi arvata, että 10 vuoden päästä ei saa enää sukkaa, jossa ei ole prosessoria, joka seuraa sitä, että voiko se jalka siellä varmasti hyvin. Eli se tulee niin kuin kaikissa tuotteissa. Ehkä porkkana voi nippanappa saada kaupasta, että siinä ei ole sitä sirua, mutta voi olla, että siinäkin on sitten joku, millä voidaan seurata se tuoteketju alusta loppuun. Eli se on ihan joka paikassa. Mitä me kurssilla tehdään, niin jotain tämmöisiä tehtiin ihan kevyesti niin kuin ohjelmointi ykkösellä silloin, kun sillä oli Java-pohjainen se juttu. Ja tämä on hyvä esimerkki tuosta matematiikan käytöstä, eli miten matriiseilla pystytään hoitamaan kaikki tuo liikuttelu. Ja sitten vielä tuossa on tuo ukko, mikä elää omaa elämäänsä tuossa auton luona, jota ohjataan se toisella matriisilla siinä. Tai samasta tarinasta sitten joku tuommoinen. Eli siinä on niin kuin pikkasen matematiikkaa, millä lasketaan nuo paikat, missä on, ja se on suurin piirtein vain yksi matriisi, millä tehdään kertolasku. Ja siitä on mulla sitten ollut tuolla matikan lineaarialgebran kurssilla pitää luennon, että miltä tämä näyttää, että jos jotakin kiinnostaa, niin voi käydä sen videon katsomassa sieltä. No sitten olette varmaan nähnyt niitä poliisisarjoja, missä aina on joku kuva, ja sitten pomo sanoo, yleensä se on aina nainen sitä tietokonetta käyttämässä. Sen sanoo sille, että terävöitä vähän sitä kuvaa tai jotain muuta, niin ne asiat tehdään periaatteessa kanssamatriiseilla. Eli jos mä otan tuosta yhden oman kuvan ja sitten käytän vaikka tuommoista matriisia ja sillä teen tuommoisen konvoluutio-operaation, niin se konvoluutio-operaatio tarkoittaa sitä, että me otetaan tästä alkuperäisestä kuvasta yksi piste, ja tulipas monta pistettä, yksi piste tältä alkuperäisestä kuvasta, ja sitten tämä vastinpiste täällä toisessa kuvassa, niin lasketaan sillä tavalla, että tämän ympäristöön pistetään tämä matriisi, mikä meillä tuossa on, ja sitten kuhunkin siihen pisteeseen, mikä sattuu siihen, niin kerrotaan sen pisteen väriarvo tuolla kertoimella, mikä tuossa on. Niin nythän jos meillä on tämmöinen matriisi, että kaikki on ykkösen, niin se tarkoittaa sitten sitä, että se niin kuin tulee sen naapuripisteiden arvo ja naapuripisteiden sisältöä tulee tähän pisteeseen. Ja silloinhan se sumentaa väkisin sitä kuvaa, koska jos naapuripisteessä on jotakin väriä, niin se tunkeutuu siihen pisteeseen, mitä mä oon laskemassa. Ja sitten tämä lasku niin kuin jokaiselle pisteelle, että otetaan täältä yksi kuvapiste ja lasketaan, että minkä väri niin se on täällä, ja seuraava kuvapiste, minkä väri niin se on täällä, aina tuolla matriisilla kertomalla. Ja tämä tehdään siellä jossakin 6-7 demoissa käsin tämä homma, ja arvaatte, että jos se on joku 40 megainen, niin kun mun kamera ottaa kuvia, niin ei kun siis puhelin ottaa 40 megaisia kuvia, että jos siitä laskette käsin sitä, niin se on jonkun verran työlästä, ja silloinhan se on älyttömän kätevä, että jos meillä on ohjelma, joka tekee sen saman asian, mutta että se osaa tehdä sen ohjelman, niin sitten pitää olla monta kertaa tehnyt se käsin se asia, että ymmärtää, että mistä siinä on kyse ja tietää, miten se ohjelma tehdään. Eli tuossa tämä nyt on sovellettu 5 kertaa tuo sumennus siihen, niin silloin se sille kuvalle käy noin. Jos mä sumennan sitä vielä lisää, että sitä sumennettua kuvaa vielä sumennan, niin sitten siitä tulee jo niinku aika sumea sitä kuvasta. No siellä poliisisarjoissahan se asia tehdään toisinpäin, että siellä on joku suttasempi kuva, niin silloin ei käytetä tietenkään sumennusta, vaan silloin käytetään tämmöistä matriisiä, missä sanotaan, että otetaan hirveällä painolla. Mä en tiedä, miksi tuossa tulee sekoilemaan tämä Internet Explorer, missä on ainoa, missä enää toimii nämä vanhat Java-ohjelmat, kun siinä ei minkäänlaista tietoturvaa, niin mä en toista kertaa sorru tätä käyttämään, että tässä mun on pakko käyttää sitä valitettavasti. Eli otetaan tämä keskimmäinen pikseli, eli se pikseli, mikä ympäristöä me lasketaan, niin otetaan se niin kuin isolla painolla, tuossa tuolla 16, ja sitten ne naapuripisteet niin kuin erittäin pienellä painolla, eli negatiivisella painolla tuossa. Ja nyt kun me sillä matriisilla mennään tämä koko kuva läpi, niin se periaatteessa terävöityy sinne vähäsen. Mutta tästä ei pidä nyt se on sama kuva, kun ei käytetty mitään matriisia. Ykkönen piti laittaa tuohon, että se 1 kertaa käytetään tuolta. Niin nyt se periaatteessa on vähän terävämpi tuo kuva. En tiedä, näkyykö se tuolla kunnolla, mutta himpun se terävöityy siinä, koska se korostaa aina sitä omaa pistettä ja hylkää niitä naapuripisteitä, niin se väkisin terävöittää sitä. Mutta tästä ei pidä innostua liikaa sillä tavalla, että kun sillä poliisisarjoissahan ne aina tekee sillä, että se pomo sanoo, että terävöitä vielä ja kohta se näkyy se rosvo siinä ihan tarkkaan, mutta näinhän se ei tietenkään ole, että jos mä, mitähän tälle tapahtuu. Jos mä sovellan sitä useamman kerran tota samaa asiaa, niin montako kertaa se nyt sovelti sitä? Itse mikä se, sovelletaan 10 kertaa sitä samaa asiaa, niin ei se siinä enää terävöidy oikeasti, vaan se rupeaa tuomaan ne kuvausvirheet, mitä siellä on olemassa siinä alkuperäisessä kuvassa, niin se rupeaa vaan niitä korostamaan siellä. Eli tiettyyn rajaan asti sitä kuvaa voi pikkasen terävöittää, mutta sen jälkeen se tilanne rupeaa vaan huononemaan. No sitten, jos olette pelannut koskaan semmoisella Microsoftin Kineticillä, onko kukaan pelannut semmoisella, että heilutte siinä ja se tietää, missä teidän kädet menee, niin me voidaan tehdä sillä tavalla, että me käytetään semmoista matriisia, jossa niin kun tämä oma ei oteta ollenkaan, tuota otetaan negatiivisella painolla ja tuota otetaan positiivisella painoilla, niin tämä tekee semmoisen asian tuossa, että se korostaa pystysuoria viivoja. Eli nyt ne viivat, mitkä on pystysuoria tässä alkuperäisessä kuvassa, niin ne, mitä enempi se on pystysuora viiva, niin se enempi se tuolta korostuu. Eli periaatteessa koko ajan yksi ainut operaatio, että mennään vaan matriisilla läpi se kuva, mutta vaihdetaan sitä matriisin sisältöä vähän sen, niin me saadaan sieltä niin kuin irti ihan erilaista asiaa. Eli jos meillä olisi ne ongelma, mistä pitäisi löytää pystyviivoja, niin se löytyisi tuolla helposti. Ja tämä on tosiaan jotain, mitä ihan pystytään tekemään tämän kurssin jälkeen. No sitten jos me halutaan löytää sieltä ne viivat, eli se kineetiksi tekee periaatteessa tätä. Eli halutaan löytää sieltä niin kuin yleensäkin viivat, niin kun me otetaan se oma piste hirveällä painolla ja muita sitten sillä negatiivisella painolla, niin näette, että sillä kaikki, mitkä on niin kuin suoria viivoja, niin, tai yleensä tuommoisia viivamaisia, niin ne rupeaa sieltä pomppimaan esille. Ja nyt kun me on tuommoinen saatu siihen, niin sen jälkeen sen kinetiksi on helpompi laskea sitä, että missä tavallaan teidän ääriviivat menee ja sen perusteella sitten näyttää sillä näytössä jotakin vastaavaa. Joo, tuo on mielenkiintoinen, että niin yksinkertaisella tempulla pystytään tekemään paljon asioita. Sitten tuossa vielä voisi vähän laskea yhteen ja vähennellä noita matriiseja, niin sillä saadaan ne ylimääräiset värit sieltä pois. Ja yleensä ne tämmöiseen erinäköiset kuvantunnistusjutut perustuu. Kysymyksiä pistän kiinnittämään. Joo, eli sitä operaatiota sanotaan konvoluutioksi, että me kuljetaan sitä kuvaa tuolla tietyllä matriisilla läpi. Lähdetään siihen eiliseen asiaan, että siihen ohjelmaan, ja periaatteessa nämä samat asiat on jonkun verran siinä varsinaisessa luentomonisteessa, mutta mä oon kasannut tähän luento luentosivulle. Eli jos me haluttiin tehdä ohjelma, joka ei nyt osaa vielä tässä vaiheessa mitään muuta kuin tulostaa näyttöä, että Hello World, niin okei, meillä on tietty syntaksi sen kirjoittamiseksi. Se syntaksi riippuu meidän valitsemasta kielestä. Me oltiin kieleksi valittu se C-sharppi sen takia, koska me haluttiin täällä tehdä niitä, mahdollistaa se, että jos joku haluaa tehdä harjoitustyön peliin, niin se voi tehdä sen sillä meidän Jypeli-kirjastolla. Ja se oli tehty sillä C-sharpilla, ja siksi se C-sharppi oli se meidän valinta. Ja jos me halutaan jotain tulostaa, niin me sanotaan, että otetaan semmoista systeeminimisestä luokasta. Konsoleniminen oli jo, näitä ei vielä tarvitse erottaa, että kumpiko se on luokka ja mikä oli jo, ja ne tulee sitten ohmointi kakkosella oikeastaan vasta niin kuin sille, että kunnolla ymmärtää sen. Kunnolla ymmärtää se olio jo luokan eroon, että tällä kurssilla se jää vielä hämääräksi. Eli sanotaan sille konsolenimiselle oliolle, että alahan kirjoittaa ja vielä rivi. Eli tuo linee tuossa tarkoittaa, että kirjoitetaan rivi ja sitten lainausmerkkeihin saadaan pistää ihan mitä tahansa. Eli tuolla ei ole väliä, mitä tuolla lainausmerkeissä lukee, niin se on just se, mitä tulostaa. Eli se ei ole sitä kielen syntaksia, vaan se on sitten se, mitä me halutaan sen tekevä. Kielen syntaksia on se, että esimerkiksi tämä, että tuossa ei saa olla välilyöntiä. Ja siellä luentomonistossa on esimerkiksi ne harjoitus, että teidän pitää kokeilla itse, että mihinkä kohti te voitte esimerkiksi laittaa siinä ohjelmassa välilyönnin ja sillä tavalla yrittää vähän itsellenne rakentaa päättelyä siitä, että mitä se kielen syntaksi kestää. Eli jos mä tuohon väliin laitan välilyönnin, niin silloin se suuttuu siinä. Mutta nämä viestit, mitä se täällä sanoo, niin ne ei välttämättä ollenkaan kerro teille, että mitä teidän pitäisi tehdä. Eli ne viestit on semmoisia, joilla se saatettaisiin saada hetkellisesti syntaktisesti kuntoon. Eli nyt se esimerkiksi saattaa sanoa tuolla 35 sarakkeessa, että pitäisi laittaa sulku. Mä en kyllä ymmärrä, miksi se tuohon suluun haluaisi. Mutta sitten jos siellä laitetaan sulku, niin se rupeaa sen jälkeen kyllä tarttemaan jo puolipistettä, koska täällä lauseiden lopussa pitää olla puolipiste ja niin edespäin, niin ne korjausohjeet voi olla ihan vääriä. Ja tämä sitten vaatii aikanaan taitoa, että osaatte noita virheilmoituksia lukea ja jos ei niissä ole tolkkua, niin miettii, mistä on kyse. Eli tässähän ongelma on se, että kun ne pitää kirjoittaa yhteen, niin siinä ei saa olla välilyönti. Eli tämä syntaksi on aika tarkka tuossa, mitä se pitää olla. No sitten siinä kielessä niitä sanoja, erilaisia sanoja, niin niitä on todella vähän, muutama kymmenen. Eli sitä ei ollenkaan voi verrata johonkin ruotsin opiskeluun tai muuhun, missä niin kuin joutuu opettelemaan ainakin 30 sanaa. Eli se kieli ei tule olemaan teillä se ongelma. Se on hyvin suppea. Mutta että sillä kielellä voi mitään tehdä, niin me tarvitaan yleensä joku kirjasto, josta tässä yksi on nyt nimenomaan tämä systeemikirjasto. Ja semmoinen kirjasto on sitten jo paljon isompi asia. Ja teillä kurssilla esimerkiksi se Jypeli, että millä me voidaan tehdä palloja ja niin edespäin, niin se on kirjasto ja niitä tulee sitten paljon enempi. Ja niitä ei kukaan osaa ulkoa. Se on ihan turha luulla, että niitä kirjastoja pystyisi osaamaan ulkoa. Niissä ainoa tapa selvitä on, että mennään aina sinne kirjaston manuaaliin ja katsoa, että miten tuommoinen asia tehdään. Sen kielen voi ehkä just siitä niin kuin tärkeimmät asiat oppia. No niin, jos tuossa sanoja haluatte mennä läpi, että mitä ne tarkoittaa, niin meillä on siellä luentomonisteessa paljon tämmöisiä, missä on animaatio jotakin, niin käykää siellä luentomonistissa tekemässä niitä animaatioita, koska siellä autetaan sitä, että mitä siellä ohjelmassa tapahtuu. Tässä nyt esimerkiksi on animaatio, missä kerrotaan, että mitä nämä sanat on. Eli tämän saman asian, minkä mä oon tässä tehnyt, niin mä voisin tehdä sillä tavalla, että jos mä oon laiska, enkä jaksa kirjoittaa tuohon system, no siitä tämä ei tykkää, otetaan tuo hölmö tuolta pois. Se ei tykkää yhtään, jos mä jätän sen system sitä pois. Eli se suuttuu siinä, että mikä ihmeen konsoli. Eli konsoli on tavallaan sen musta näyttö, mihin me saa jotain tulostettua. Se suuttuu siinä, että mikä ihmeen konsoli. Mutta mä voin korvata sen sillä tavalla, niin kuin tuossa animaatioversion kohdalla on näköjään. Eli mä voin sanoa tänne alkuun, että jos en mä oon jotakin jaksanut sanoa, niin kokeilepa silloin tuota. Eli tämä using tarkoittaa nyt sitä, että jos silloin kun tätä käännetään, eli kääntäjä lähtee menemään tätä meidän ohjelmatekstiä rivi kerrallaan läpi, ja joka sanan kohdalla katsoo, että onko se sen syntaksin mukainen ja mitä se tarkoittaa, ja sillä perusteella tekee jotakin. Ja tullessaan tämän konsole-sanan kohdalle, niin se huomaa, että eihän mä tiedä, mikä on konsole, niin kuin äsken nähtiin. Mutta kun mä oon sanonut sille, että kokeilehan käyttää tuota system, niin se yrittää sitten tuntemattomien sanojen eteen pistää sen system-piste. Eli jos mulla olisi monta kertaa lukisi tuolla koodissa tuo konsole, niin se on vähän helpompi mulle. Vähän helpompi mulle, että mun ei tarvitse kirjoittaa sitä system-konsole, vaan mä voin sanoa sen noin. Eli tämä toimisi ihan sama asia, jos mä pyyhkisin ton using system pois ja pistäisin jokaisen eteen sen system.console. Okei, eli tämä animaatio kertoo meille sitten tuon, että tuo tarkoittaa sitä, että jos se ei löydy, ja sitten seuraava sana tarkoittaa siellä, että kun me tehdään C-Sharp-ohjelma, niin siellä aina ne tehdään luokkiin. Eli luokka on semmoinen kokoelma, mikä sisälle tulee muuttujia ja aliohjelmia. Monesti puhutaan funktioista tai metodeista, ne on melkein sama asia, mutta pieni vivahdeero. Okei, eli C-Sharp-ohjelmassa aina pitää olla yksi luokka. Sen luokan nimi saa olla mikä, eli julkinen luokka tarkoittaa sitä, että sen näkee kaikki. Mitä tarkoittaa kaikki näkee? Sen, että me ei vielä voi olla sitten luokan sisällä esimerkiksi uusia luokkia, jota ei sitten toiset luokat näkään. Eli oikeassa ohjelmassa on paljon luokkia. Jypelissä varmaan satoja joka tapauksessa. No sitten se class tarkoitti, että me tehdään se luokka, sitten me annetaan sen luokalle mikä tahansa nimi. Mutta, otetaan toi ja mennään tekemään tää sieltä komentoriviltä viime kerran muistelujen mukaan, eli mä haluan tämän tehdä ihan oikeasti koneessa, enkä vaan tuolla Timissä, eli mä menen sinne kurssit hakemistoon itselläni ja siellä ohjelmointi 1 hakemistoon, sen esimerkit hakemistoon, sen OHJ vuoden 2018 hakemistoon ja sen luennot hakemistoon, johon eilen tehtiin yksi luento, niin tehdään tänne nyt toinen luento, eli sehän oli, että tehdään hakemisto, eli siitä tehdään, eli make tulee tuo MK, ja sitten hakemisto, eli directory, sieltä tulee tuo dir siihen. Ja näitähän oli listattu näitä komentoja siinä lapussa, mikä eilen jaettiin, mikä oli se yksi Teams-sivu, mitä voitte pääteohjauksesta käyttää, kun näitä teette. Eli nyt mä haluan tehdä tänne se hakemiston live 02, ja haluan mennä sinne hakemistoon live 02. Noin. Sori, tuossa muuten kun mä kirjoitan, että vaihdetaan hakemistoon, eli change, vaihdetaan hakemiston D-directory, niin nyt kun mä kirjoitan siihen li ja painan sitä tapulointinäppäintä, sarkainnäppäintä, niin se ehdottaa mulle sitä 01 hakemistoa, ja sinnehän mä en halunnut mennä. Mä voin tietysti muokkaamalla vaihtaa tuohon 2 tai painaa sitten uudestaan tapulointinäppäintä, jolloin se ottaa seuraava, joka alkaa samalla tavalla. Vieläkö ne toimii, voiko mä laittaa koneeseen? Nämä muuten ei kestä olla yhtään auki. Tämä pyörii niin kovaa, että jos tähän tulee pölyhiukkanenkin tähän pinnalle, niin se heti rikkoo ton systeemin. Että noi on mennyttä kalua. No niin, nyt mä oon siellä hakemistossa. Ja nythän mä täällä halusin kirjoittaa se ohjelmakoodin. Täällä ei ole yhtään mitään tällä hetkellä. Tai ls oli se oikeastaan se PowerShellin tapa listata, ls niin kuin listata se sisältö. Niin nyt jos mä haluaisin täällä kirjoittaa sen, niin mä haluan käyttää sitä Notepad++-editoria ja tehdä tänne tiedoston helloworld.cs. Se .cs tarkoitti, että se on C-Sharp-ohjelma, mutta sillä ei sinänsä ole oikeastaan mitään väliä, mikä tuo tarkenni, että se on enempi tapaa. Ja sitten mä kirjoitan se ohjelman, tallennan se ohjelman, ja sitten mä käännän sen, ja nyt tässä on se ongelma, kun tämä toimii, tämä mun kääntäminen. Mä rikon sen kohta, eli nythän mä saan sen käännettyä se ohjelman sanomalla, että käännetään tuo mun Hello World CS, ja se tyytyväisenä kääntää sen, Eli nämä on vaan sen kehumista, että mikä kääntäjä ja versio on. Jos en mä niistä tykännyt, niin mä voin pistää niin kuin hirvittävän monessa ohjelmassa voi pistää tähän optioita, niin mä voin pistää tässä tapauksessa option no logo tonne, jos mä en tykkää yhtään noista ylimääräistä viesteistä siinä. Jos mulla on joku virhe tässä ohjelmassa, vaikka nyt se välilyönti tuossa kohti, niin se sanoo meille täsmälleen ne samat virheet, mitä se sanoo se äskenkin se, kun se Timissä ajettiin. No ainakin melkein samat puolipisettä jossakin kaivattaisiin ja muuta. Eli rivillä 9.27 sarakkeessa sen rupeaa ensimmäisen kerran empimään. Eli tämä on miksi mä voin piirtää tuohon. Tämä on rivi 9 ja mikähän sarake, tämä on 23, eli tuossa se vasta rupeaa tuossa kohti ihmettelemään, että mikähän tässä nyt meni pieleen. Eli se virhe monesti on sitten sillä tavalla, kun löydätte sen paikan, niin se on joko siinä kohti tai lähdette siitä peruuttaan taaksepäin. Ja se taaksepäin peruuttaminen voi olla hyvinkin pitkälle, eli jos tuosta kohti mulla esimerkiksi puuttuisi puolipiste, ja mä käännän sen, niin se virheilmoitus tulee nyt riville 8. Nyt se meni aika hienosti, että se haluaa tuohon sen puolipisteen, mutta joskus se voi olla sillä tavalla, että tuo puuttuva puolipiste paljastuu vasta tällä seuraavan rivin alussa, koska mä saan kirjoittaa näitä melkein miten vaan. Mä saan sen puolipisteen laittaa tuohonkin kohti, jos haluan, kunhan se on tavallaan sen sulun jälkeen. Ja siinä välissä saa olla välilyöntejä, eli tuo syntaksi salli, jos teette sen luentomonisteen tehtävän, niin huomaatte, että tuossa kohti saa olla välilyöntejä, ne ei haittaa mitään. Ja rivinvaihto on samanlainen välilyönti kuin muutkin. Eli sen takia tämä on ihan sallittua, että tuo olisi tuossa, niin se olisi voinut sanoa sen virheilmoituksen tuolle riville 9 ja tuohon sarakkeeseen. Eli silloin, jos te saatte sen virheilmoituksen ja se ei selvästi ole siinä kohti, mihin saatte sitä, niin lähdette peruuttamaan siitä. Ja peruuttaminen tarkoittaa, että menette mahdollisesti edellisiäkin rivejä taaksepäin, josta se virhe sitten saattaa löytyä. No niin. Joo. Anteeksi. Joo, eli indentaatiolla, eli sisennyksellä, niin ei ole väliä, mutta elkää jättäkö sisennettämättä, koska kukaan ei voi lukea sellaista soopaa, mikä sitä silloin tulee. Eli jos ette se sisennä näitä ja kirjoitatte sitä, miten sattuu, niin tämä on aivan järkyttävää lukea. Ei teidän ainekirjoituksen opettajakaan olisi ikinä hyväksynyt ainetta, missä ei ole niin kuin jäsennetty sitä nätisti kappaleita ja muuta. Eli sillä te kerrotte lukijalle sen, että mikä kuuluu minkäkin sisälle. Eli normaali sisennys niin sillä tavalla, että sulku on siinä kohdassa, missä se alkaa, sitten seuraava rivi on sulun jälkeen 4 pykälää sisempänä, sitten seuraavalla rivillä on mitä on, ehitty vielä katsoa. Jos siinä on joku alkava sulku, niin se on tuossa. Ja sitten sen kaverisulku, mitä tämä editori näyttää tuossa, niin kun te menette sulun kohdalle, niin se näyttää kaverisulun punaisella, niin se kaverisulku on sitten samalla kohti tuossa. Eli se on C-sarpin tapa, että nuo sulut on niin kuin alekkain. Ja Javassa on toisenlainen tapa, mitä voi hyvin käyttää C-sarpissakin. Eli mä tykkään enemmän tästä, että se aloittava sulku on tuolla ja tavallaan tämä on tavallaan se aloittava ja tuo lopettaa ton asian. Mutta tehdään niin kuin sillä C-sarpissa on tapana, koska sitten ne ihmiset, jotka sitä kirjoittaa, niin osaa lukea sitä paremmin, kun se tehdään samalla tavalla. Ja sitten aina kun on tämä aloittava sulku, niin se seuraava asia on sitä 4 pykälää sisäänpäin, niin silloin se näyttää nätiltä C-Sharp-ohjelmalta. Ja noista tavoista, mitä tuolla on nyt, kun tuli puheeksi, niin meillä on tämä lisämateriaalisivu. Ja täällä lisämateriaalisivulla on meillä esimerkiksi tämmöinen koodauskäytänteitä kurssilla sivu, missä kerrotaan, että miten meidän pitäisi kirjoittaa tätä, että se on nätti. Nätti C-Sharp-ohjelma. Ja nämä nyt on suurin piirtein sovellettuna semmoiset, mitä yleisesti niin kuin C-Sharpia kirjoittaessa käytetään. Mutta se nyt ei ole vielä tämän päivän asia. Onko muita? Tuo oli hyvä tuo sisennysjuttu. Eli ei ole pakko käyttää sisennystä, mutta mä suutun, jos ette käytä. Ja se on vähintään yhtä paha kuin se kääntäjän suuttuminen. Mutta hyvä kysymys oli, joo. Hei, sinne muuten karkki sitä. Tuonne ei ole mitään mahista saa tuonne asti lentää. Joku nukkuu, mutta heräspä. Joo, sulla oli.
Onko sen koodin tehokkuuden kannalta merkitystä, käyttääkö paljon tuota Jusin juttua vai kirjoittaako ne siihen
videoon? Onko koodin tehokkuuden kannalta väliä, että käyttääkö Jusin vai ei? Ei mitään merkitystä. Eli sieltä tulee täsmälleen sama konekielinen koodi pihalle. Eli se on vaan niin kuin kirjoittaja-apu. Eli helposti voi sanoa, että kannattaa ehkä käyttää, niin pääsee vähemmällä, mutta se on pitkälle makuasia. Eli ei ole olemassa semmoista yhtä oikeaa tapaa tehdä jotakin, että jos käsketään tehdä joku ohjelma, niin 10 koodari otetaan, sanotaan, että tee joku pie ohjelma, niin varmasti sitä tulee 10 erilaista ohjelmaa, jotka tekee täsmälleen samaa asian, mutta se koodi näyttää pikkasen erilaista kaikkien tekemänä. Että ei ole olemassa semmoista yhtä ainoata oikeaa. Ja se tekee vaikeaksi sen, että me ei voida niitä teidän demotehtäviä tarkistaa sillä tavalla, että sanotaan, että tämä on nyt oikein. Koska yhtä lailla joku toinenkin eri tavalla kirjoittu voi tehdä sen asian. Joskus ne tarkistimet, mitä Timissä on, niin katsoo, että se ohjelma tulostaa oikea asia ja silloin saatte pisteitä. Mutta jos sen pitää tulostaa teidän nimi ja kännykän nimi, niin ei me voi tietää etukäteen, mitkä ne on. Eli ei me voi niin kun, tehdä siitä semmoista, että osaisi tietää se oikein sen teidän vastauksen. Eli te olette itse aika pitkälle sitten vastuussa niistä vastauksista. Joo, onko muuta vielä? Hyviä kysymyksiä.
Vaikuttaako se nopeuteen, että onko se sitten niin kuin jokaisella tuolla Hello Worldillä niin kuin oma toi control guideline, vai että nämä samojen sulkeleissa?
Vaikuttaako se nopeuteen? Mitä tarkoitat nopeudella? Sitä ohjelman suoritusnopeutta?
Miten kauan se joo.
Eli jos puhutaan ohjelman suoritusnopeudesta, niin tämä tulostaminen on niin sairaan hidas asia, että sillä ei ole mitään merkitystä, että tulostetaanko meidän kaikki, niin kuin tuossa kysyttiin, että yksien sulkujen sisällä. Eli periaatteessa mä voisin tämän saman asian tulostaa tällä tavalla, että mä kirjoitan tähän samalle riville ja sanon tuohon väliin, että vaihdetaan riviä. Noin. Ja kirjoittaa noita 5 peräkkäin tuohon, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Eli tämä uusi kutsu lähtee käyntiin, niin se on mitätön aika verrattuna siihen, että kauanko menee näytölle näprätessä noita, koska siihen pitää miettiä se, että mikä pikseli sytytään tuohon kohti, että se näyttää huolta. Se on iso homma, se on yksi hitaimpia hommia, mitä voi olla, mikä näyttää silti tulevan aika nopeasti. Muuta vastaavaa, hyviä kysymyksiä. No niin, eli nyt kun mä oon kääntänyt sen, ai niin, mutta nythän mä en ole kääntänyt sitä, kun siinä oli niitä virheitä. Nyt kun mä oon kääntänyt sen, niin sen kääntämisen tuloksenahan mulle syntyi tänne tämän minun kirjoittaman tiedoston kaveriksi sitten valmis konekielinen ajettava ohjelma, .exe, executable, eli ajettava ohjelma. Ja toihan se on meidän tavoite. Eli jos sen ohjelman tai pelin tai muu haluatte antaa kaverille, niin tämä on se, minkä te annatte kaverille, ja kaveri laittaa sen koneessa käyntiin, niin sitten se ajetaan siellä. Ja se ohjelmahan ajetaan sillä tavalla, että kirjoitetaan se ohjelman nimi. Ja onhan se mahdollista käynnistää se ohjelma silläkin tavalla, että täällä ihmevehkeessä tuplaklikkaa sitä, mutta aika tylsää, kun se ohjelma lähtee käyntiin, se sytyttää sen musta ikkuna, mihin se tulostaa jotakin, ja sitten se sammuu saman tien se ohjelma. Mutta jos se on joku muu ohjelma, niin mihinkä jää sinne graafinen käyttöliittymä päälle, niin kyllä se silloin toki voitaisiin käynnistää täältäkin klikkaamalla. Mutta jokainen tosi nörtti käynnistää ne ohjelmat täältä komentoriviltä. Käyttäkää sitä. Jos mä oon sanonut komentokehota jossain kohti, niin tarkoitan samaa asiaa. Ja näitä komentokehotteita, komentoriviohjelmia nyt on sitten monta. Eli yksi oli tämä PowerShell ja toinen oli sitten se CMD. Command prompti, missä voi tehdä ihan samat asiat. Mä teen täällä nyt mallin vuoksi sen, että mä rikoon ton kääntämisen. Eli nyt kun mä annan sen CSC, niin se kääntää kiltisti ton. Ei sulla lumijukko kuin Hello World. Hyvä, täällä se ei sitä löyäkään. No, tämä onkin hyvä juttu. Eli mikä tämmöisen komentorivin tehtävä on, niin tämä tehtävä on todella yksinkertainen. Sen tehtävä on semmoinen, että tämä ensimmäinen sana, mikä tässä on, niin lähdetään etsimään koneesta semmoista ohjelmaa, joka on tämän niminen. Mä saan kirjoittaa tuohon CSC-exekin, jos haluan, mutta jos en mä kirjoita siihen CSC-exe, niin meillä on tämmöinen ympäristömuuttuja täällä, kun path extension. Eli tässä luetellaan, että jos en mä jaksa sen perään kirjoittaa jotain tarkenninta, niin mitä tarkentemmin, mitä siihen lähdetään yksitellen kokeilemaan perää. Eli jos mä kirjoitan siihen CSC, niin se kokeilee, että onko tässä mun nykyisessä hakemistossa CSC-nimistä ohjelmaa. Jos mä teen sen command promptissa, niin se aloittaa nimenomaan sillä tavalla, että se katsoo, että onko tässä nykyisessä hakemistossa. No eihän tässä semmoista ole. Jos mä kirjoitan tähän hello world, noin, niin se lähtee katsomaan, että onko mulla nykyisessä hakemissa helloworld.com, koska täällä path extension ympäristömuuttujassa lukee, että jos ei ole, niin kokeillaan ensiksi .com. Sitten kokeillaan .exe, sitten kokeillaan .path, sitten kokeillaan .command ja blää blää blää, ja noita voitte lisätä itse tuonne perään, kuinka paljon haluatte, kunhan muistatte kertoa, että mikä ohjelma pitää sitten käynnistää. Ja nyt sitten, jos mä kirjoitan siihen hello world tai hello world exe, jos mä kirjoitan siihen hello world, niin sitten se siihen toteaa, että hello world.exe täällä on olemassa, mitä tehdään sillä, sitten yhdessä toisessa paikassa on sanottu, että mitä tehdään exe-nimisellä tiedostolla, se tarkoittaa sitä, että otetaan se ohjelma se koneen muistiin ja pistetään se käyntiin. Se käyntiin laittaminen tarkoittaa sitä, että se ohjelma on vain konekielistä koodia, ja siellä prosessorissa on semmoinen laskuri, että missä kohti me ollaan menossa, niin se laskuri laitetaan se ohjelman sovittuun kohtaan, ja siitä se lähtee yksitellen suorittamaan niitä komentoja, niin kuin katsotaan yhdessä demotehtävässä muutaman viikon päästä, että mitä se konekieli näyttää ja tarkoittaa. Eli sitten se tekee tuossa, ja nyt tämä, kun se noita kirjoittia rullasi tuossa, niin se rullaamisaika on siinä paljon isompi kuin se yhden write line komennon käyntiin lähteminen, että sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta selkeyden kannalta sanoisin, että se oli selkeämpi silloin, kun oli jokainen omassa write lineissa, että sen lukijan kannalta se oli minusta parempi se äskönen. Mutta hätätilassa voi tehdä noinkin, että niitä kirjoittaa tuohon. Okei, mutta se CSC oli nyt murhe. Eli se ei löyä multa nyt tuommoista komentoa kuin CSC, eli C-sharp compiler, koska mulla ei ole semmoisessa ympäristömuuttujassa kuin polku, joka täällä kommandissa voi tulostaa kirjoittamalla path, ja sitten täällä sen muistaakseni pitää tehdä sillä tavalla, että echo dollari path-niminen muuttuja. Aha, ei toiminut. Onkohan se dollari n --path? Joo. Noin se pitää tehdä. Kuten näette, niin en mä muista oikeasti ulkoa näitä, kun niitä ei joka päivä käytä. Eli tuommoiseen ympäristömuuttujaan, joka on sama muuttuja, mutta niin kuin täällä eri ohjelmalla katsottuna sitä, niin näyttää vähän erilaiselta, niin siellä pitäisi olla sanottu, että jos ei sitä löydy sitä ohjelmaa, mistä mä etin, niin seuraavaksi sitä lähdetään etsimään sitten tuommoisesta hakemistosta, ja tuommoisesta hakemistosta ja tuommoisesta hakemistosta, eli kaikki nämä puolipisteellä erotetut hakemistot käydään kokeilemassa, löytyisikö jostakin niistä CSC, jos ei löydy, löytyisikö CSC.com, jos ei löydy, löytyisikö CSC.exe, ja niin edespäin, ne kaikki, mitä ne tarkentimet on. Eli se käy tosi paljon asioita kokeilemassa siinä. Ja mitä pidemmäksi tämän polun päästätte, niin sen kauemmin siinä menee aikaa, että se etsii sen oikean ohjelman siellä, koska se pitää kaikissa paikoissa käydä sitä etsimässä. No, mitäs mä nyt teen, kun mä en löytänyt sitä CSC:tä, niin nyt en muista ulkoa, nyt pitää luntata. Eli mennään sinne meidän pääteohjauksiin, siellä on hyvät ohjeet, eli huomisesta alkaa meillä on ne pääteohjaukset, niin sitten te rupeatte tekemään jotakin itse. Eli siellä meillä on tämä kääntäminen, Hello World -kääntäminen, eli se on... Tuommoisessa paikasta löytyy CSC-exe mun koneessa, ja mikroluokan koneessa, ja jos teillä ei löydy samasta paikasta, niin voitte katsoa sitten jotain muuta paikkaa etsiä sitä. Eli nyt tulee sitten murhe, ja Microsoft pitäisi tästä syystä telottaa, eli ei pitäisi ikinä tehdä nimiä mihinkään, missä on välilyöntejä, koska nyt jos mä sanon tässä näin, että mä haluaisin sisällysluettelon tuommoisesta hakemistosta, niin se menee umpi sekaisin, koska ei ole semmoista hakemistoa kuin mikä tuosta tulee. Ja sen takia, jos siellä on välilyöntejä, niin mun pitää sulkea se lainausmerkki, että se muodostaa yhden merkkijonon. Muuten se katkee se merkkijono aina välilyöntien kohdalta. Se taisi mennä siinä pieleen, että tuohon olisi tullut sulkuja, mitkä ei saa aloittaa tuota komentoa. Eli nyt näette, että tuolta hakemistosta niin meillä löytyy csc.exe-niminen ohjelma. Ja nyt mä voin ajaa sen CSC:n silläkin tavalla, että mä sanon tähän, että ajetaan tuolla hakemistossa oleva csc.exe-ohjelma ja annetaan sille parametrina se mun Hello World CS. Sori, kun tuo ruutu on tuossa pieni, niin katkee no. Noin, ja silloin se ajaa ja kääntää sen, ja jos mä halusin niitä optioita laittaa perään, niin mä voin laittaa sinne niitä optioita, niin sit se puhuu mulla vähempi. Eli toi on yksi mahdollisuus ohjelmien tapauksessa, että jos ei se ole siellä, missä se automaattisesti löytyy, niin me kerrotaan se koko polku sille, mistä se ohjelma löytyy. Tai sitten toinen mahdollisuus, tämä on muuten sitten inhottava juttu, mitä mä en edes tiennyt, eli tämä samainen komento ajettuna tuolla PowerShellissä, sen takia mä vähän pohdin sitä, että onko tämä PowerShell edes kivaa käyttää, niin samainen komento täällä PowerShellissä vaan uikuttaa mulle. Ja se johtuu siitä, että nyt kun tämä PowerShellissä laitetaan lainausmerkkeihin, niin tämä muuttuukin merkkijonoksi, se ei olekaan enää komento, niin kuin se oli tuossa toisessa Microsoftin tekemässä ohjelmassa, eli sillä command promptissa. Ja PowerShellissä, jos mä oon jonkun muuttanut merkkijonoksi lainausmerkeille ja haluankin käyttää sitä komentona, niin mun pitää laittaa se et-merkki eteen. Eli nämä sisältää tämmöisiä mystisiä syntakseja, mitkä niin kuin, mistä ihmeestä tuommoisia olisi voinut saada selville, niin kuin alun perin ei mistään. Mutta nyt se sen käänti tyytyväisenä. Että voitte itse valita se, että kumpaako te käytätte näistä kahdesta komentorivi-shellistä Windowsissa, että käytättekö sitä command promptia vai PowerShellia. PowerShellin hyvä puoli on siinä, että ne komennot on likempänä Linux-komentoja, jos te haluatte siirtyä Linuxiin, Maciin, niin silloin ne on likempänä samoja komentoja, mutta huonompana on sitten tämä mystinen syntaksi. No niin, mulla oli se ongelma, että mä en voi käyttää sitä CSC:tä, kun se ei tunne sitä komentoa. Niin mä voin tehdä sillä tavalla, että mä sanon, että siihen polkuympäristömuuttujaan asetetaan sillä tavalla, että laitetaan sinne tuo polku, mistä se löytyy, se mun kaipaama CSC. Eli sijoitetaan tuonne ympäristömuuttujaan, ja sitten se polku, mikä me äsken pääteltiin, sijoitetaan sinne tuo, ja sitten sinne perään pitäisi vielä kirjoittaa ne kaikki vanhatkin, mitä siellä oli. Eli katsoa se, mitä siellä ympäristömuuttujassa oli. Eli oikeastaan kaikki nämä pitäisi sinne mun kirjoittaa. Ja se on aika työlästä. Ja mä voin se onneksi sanoa sitten, että laitetaan sinne perään puolipisteellä erotettuna ja prosentti, path, prosentti täällä. Ja sitten se on eri tavalla siellä PowerShellissä, se on siinä pääteohjausjutussa sanottu. Eli nyt mulla on siellä ympäristömuuttujassa ensimmäisenä on tuo, mistä löytyy se CSC. Ja nyt kun mä annan sen CSC-komennon, niin nyt se löytää se ja mä voin kääntää se Hello Worldin kirjoittamatta aina sitä koko polkua. Oho, nyt mä yritin sitä Exe-tiedostoa kääntää, mikä ei ole yhtäkään semmoinen, mitä vois yrittää sillä kääntäjällä kääntää. Eli se olisi CS-tiedosto, mikä piti kääntää. Eli tuolla tavalla te laajennatte sitä teidän komentovalikoimaa, että teillä on siellä ohjelmia ja sitten sanotte, että ne löytyy sieltä koneesta. Ja sama asia Linuxin Mac-käyttäjille, mutta vähän eri syntaksilla, joo.
Mistä sä löysit 12 eri polkua?
Mitä kaksi eri?
Miksi siellä PowerShellissä?
Siis sama polku se täällä PowerShellissäkin. On.
Mä oon vaan kierrosilmäinen ja rupesin ihmettä.
Vai onko ne erilaiset?
Minkä takia se toimii sen PowerShellissä?
Siis mä en tiedä, miksi se toimii Powercellissä. Joko täällä jossakin piileskeleissä tai niissä on sitten eri polku. Tai sitten mä en ole käynnistänyt Powercellia uudestaan sen jälkeen, kun mä oon sen. Että katsotaan nyt, jos mä käynnistän uuden Powercellin. Hetkinen, mitenköhän mä saan uuden käyntiin. Katsotaan, kun mä Windows Powercell CSC. Joo. Eli mä olin töpännyt sen verran, että mä olin niin kuin tähän. Eli jokainen selli, mikä te käynnistätte, niin se lähtee tavallaan tyhjästä. Ja mä olin varmaan tässä treenannut sitten joskus sen, ja sen takia mä olin sinne sen tullut jo aikaisemmin lisänneeksi. Sen takia se oli siinä. Joo. Okei. Mutta käytätte kumpaa, niistä haluatte. Henkkohtainen mielipide on, että tämä kommando on helpompi. Mutta tulevaisuutta ajatellen tuo toinen on parempi. Okei. Nyt me periaatteessa osataan kääntää se, ja mitäs ne loput sanat siinä on, eli loput sanat siinä, niin tämä Hello World, minkä takia mä rupesin sen äsken kirjoittamaan tuolla itse, niin on sillä tavalla, että Javassa tämä luokan nimi pitää olla sama kuin tämä tiedoston nimi. C-sarpissa niillä ei ole mitään väliä, eli te saatte kirjoittaa tämän tiedoston vaikka nimelle kissa CS, ja sinne sisälle mitä haluatte, ja sitten käännätte kissa CS, niin se toimii ihan hyvin. Mutta Javassa se vaatii, että ne nimet on samat, niin sen takia mä suosittelen, että lähdetään alusta asti käyttämään sitä, että tämä, mikä kirjoitetaan luokan nimeksi, niin on sama kuin mikä annetaan tämän tiedoston nimeksi, niin sitten teidän on helpompi mennä sinne Javaan, niin ei tule yllätyksenä se, että ne pitää olla samat, kun te ette häviä sillä mitään. Te oikeastaan voitatte sillä sitten sen verran, että kun te katsotte, että teidän levyillä on Hello World CS, niin te tiedätte, että sieltä sisältä löytyy nyt luokka Hello World. Eli se on ihan hyvä dokumentaatio, että sinne laittaa sen saman nimen. Okei. Voi olla useampi luokka, ja nyt en muista ulkoa, että saako samassa tiedostossa olla monta public-luokkaa. Javassa ei saa samassa tiedostossa olla montaa public-luokkaa, mutta keskimäärin se ei ole hirveän fiksu idea niin kuin sen modulaarisuuden kannalta, että se on yleensä fiksumpi pistää niin jokainen luokka omaan tiedostonsa, tai sitten pistää luokkia luokan sisään. Eikö se animaatio enempää näyttänyt noita? Joo. No sitten meillä oli nämä lohkot siellä, eli nyt kun meillä tämä luokka alkaa, niin se luokka alkaa ja loppuu. Sitten sen jälkeen meillä on taas public-sana, eli jos me halutaan tehdä toimiva ohjelma, niin jokaisessa toimivassa C-Sharp-ohjelmassa pitää olla yksi julkinen, staattinen pääohjelma. Eli tuolla me sanotaan, että nyt me ollaan tekemässä sinne luokan sisälle yksi julkinen. Tämä staattisuus on asia, mikä kestää jonkun aikaa ymmärtää, eli sitä ei kannata itkeä vielä ensimmäiseen puoleen kurssiin, jos ei sitä ymmärrä. Teette siinä kohti vaan, että kirjoitatte sen. Meillä oli riippulitukisat Suomessa joskus, Pohjoismaat mestaruuskisat, ja tanskalaiset osannut suomea. Me sanottiin niille, että sanotte valmis ajaa, niin se lähtee. Niin ei ne tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta ne sanoo aina valmis ajaa, ja sitten ne lähti taivaalle. Teette samaan tuon statiikin kanssa, että kirjoitatte sen siihen, kun mä oon sanonut. Sitten joskus opitte sen, että mitä se tarkoittaa. Mutta lyhyesti yritettynä sanoa, se tarkoittaa sitä, että tämmöinen staattinen, se on olemassa, vaikkei meillä ole mitään vielä olemassakaan. Dynaaminen tarkoittaa sitä, että meillä ei ole semmoista olemassa ennen kuin me luodaan se. Eli tämmöisen pääohjelman on syytä olla olemassa ennen kuin meillä on mitään, koska muuten me ei voitaisiin aloittaa, jos ei meillä olisi olemassa sitä. Eli meillä voi olla sitten semmoisia, missä puuttuu tämä static-sana, ja silloin se tarkoittaa, että sitä ei voi käyttää ennen kuin me ollaan jotakin luotu. Mutta me pelataan nyt pari ensimmäistä viikkoa, että meillä on kaikissa aina tuo static tuossa. Tuo voi tarkoittaa sitten sitä, että tämä aliohjelma ei palauta mitään, eli tässä aliohjelmassa ei ole semmoista retun lausetta, missä lukee vaikka, että palautetaan 15. Se, että se tulostaa jotakin, ei ole palauttamista, se on tulostamista, että ei pidä sotkea sitten niitä termejä. Sitten sen nimi pitää, aina pitää löytyä sieltä se yksi pääohjelma, eli sen nimi pitää olla just noin kirjoitettu isolla M:llä main, tuossa kohti javaa on erilainen, javassa on pienellä ämmällä tuo, mutta muuten periaatteessa samalla tavalla. Eli ne erot on aika pieniä. Ja sitten se alimman perään tulee sen parametrit, joita tässä tapauksessa ei ole siinä. Eli me ei käytetä siitä, me voitaisiin tehdä sille parametria, eli me voitaisiin tehdä tästä meidän Hello Worldista semmoinen, että tänne sanottaisiin, mitä se tulostaa. Mutta tehdään se sitten myöhemmin kurssilla, että sille voidaan sanoa, että mitä se tulostaa, että nyt tämä on vähän tyhmä, se tulostaa aina saman asian. Ja totta, että on kyseenalaista tehdä ohjelma, mikä tekee aina saman asian, se ei ole mikään ohjelma oikeastaan. Mikä järki on tehdä ohjelma, mikä tulostaa näin. Tämä Hello World on kotosi siitä, että ensimmäisessä C-kirjassa, eli yleensä siihen asti oli ollut kaikki ohjelmien manuaalit semmoisia, että sitä sait lukea 50 sivua ennen kuin oli ensimmäinen esimerkki edestä, miltä ohjelma näyttää. Ja sitten ensimmäisessä C-kielikirjassa, C-llä ja C-sarpilla ei ole mitään tekemistä keskenään, muuta kuin että nimi alkaa samalla tavalla. Ensimmäisessä C-kirjassa oli sitten heti siellä ensimmäisen sivun ennen puolta väliä oli esimerkki, että tältä näyttää yksinkertaisin mahdollinen C-ohjelma. Ja mä oon sitä mieltä, että se on yksi syy, miksi sitä C-stä tuli suosittu, koska ei tarvinnut lukea sitä 50 sivua sitä manuaalia, että sai se ensimmäisen tehtyä. Koska sitten kun se ensimmäisen on nähnyt, niin ne loput on aika, sen jälkeen on aika helppo siitä lähteä tekemään, niin kuin tässä, että jos mä haluan tulostaa 10 Hello Worldia, niin mä vaan sitten pistän 10 tuohon. Että se on paljon helpompi sen jälkeen sitä niin kuin muokata, kun se ensimmäinen on nähty. Ja sen takia nämä niin kuin monesti aloitetaan tämmöisellä Hello World-esimerkillä, että se on tietyssä mielessä se pienin mahdollinen ohjelma, mikä sillä kielellä voidaan tehdä. Ja niitä erilaisia Hello Worldeja löydätte sitten netistä vaikka kuinka paljon. Tuolla meilläkin on niihin jossakin linkkejä. Niin tämä ohjelma nyt ei tarvitse parametreja, siksi nuo sulut on tuossa tyhjät. Et se tarkoittaa, että se on aliohjelma, sillä voisi olla parametreja, mutta tässä tapauksessa niitä ei ole, se on tyhjä siinä. Sitten alkaa se pääohjelma ja sitten tämä toinen sulku lopettaa sen pääohjelman. Ja sitten täällä sulkujen välissä meillä on mitä tahansa koodia, mikä on syntaktisesti oikein. Eli esimerkiksi mä haluaisin vaikkapa laskea kaksi lukua yhteen, niin mä voisin tehdä, että int a on 4 ja int b on 6. Ja sitten mä tulostasin täällä tekstin a plus b. Ja sitten mä laittasin vaikka, että muuttuja c on a plus b. Eli tuo on pelkkää tekstiä tuossa. Voi laittaa sen perään vaikka on-merkin, ja sitten mä sen perään lisään ton muuttujan C-arvon, niin nyt mulla pitäisi olla semmoinen ohjelma, mikä toivottavasti tulostaa 10, kun se ajetaan ja käännetään. Eli käännetään se, ja miten mulla oli siellä jonossa se väärin, eli käännetään se ja ajetaan se, niin nyt se tulostaa meille, että A plus B on 10. Eli se, mitä meillä on täällä suluissa, niin se on nyt sitten ihan makuasia. Okei. No, mennään tuossa järjestyksessä. Tekisi mieli tehdä tuo lumiukko, mutta mennään tuossa järjestyksessä, kun on. Eli olettehan ilmoittautunut se pääteohjauksiin. Tarkistetaan, että olette ilmoittautunut pääteohjauksiin. Syksy 2017, väärä linkki mulla tuossa, eli tämän vuoden pääteohjauksiin ilmoittautuneiden määrä, pääteohjaukset. Mitäs mä saan tän nyt pienemmäksi? Eli nuo kun mä ynnään, niin pitäisi tulla yhteensä 450, kun kurssilla on ilmoittautunut 450, ja mä melkein väitäisin, että noista ei tule 450. Nyt esimerkki vaan koneen käyttämisestä ja sitten mitä äsken opittiin regular expressionista käyttämistä. Millä mä saan laskettua nuo yhteen tuosta? No saahan mä ne, kun mä rupean laskemaan yhteen. Korpissa voisi olla tietysti semmoinen, että se suoraan tänne alle sanoo, että pääteohjaaksi on ilmoittanut niin monta ihmistä. Mä oon 10 vuotta sitä pyytänyt, eivät ole tehnyt. Kestäisi 5 minuuttia tehdä, mutta kun niillä on johto ja prosessi siellä, niin se ei saa semmoista sinne urakkaan menemään. Kopsi taas tuosta tuo juttu. Laitetaan tänne mun editoriin tuo juttu. No nyt mä haluaisin tästä pois nuo kaikki alussa olevat tyhmät ryhmä ja muut jutut. Oikeastaan mä ensiksi haluan tämän ylimääräisen rivin tästä pois. Miten mä saan tuon rivin helposti editorissa pois? Delete.
Rivin alkuun ja shift ja end.
Millä mä pääsen rivin alkuun? Home. Sillä rivi alkuun. No saatte molemmat kohta, ne oli niin ahkeria siinä. No niin, nyt mä oon rivin alussa. Entäs sitten?
Shift ja end.
Mikä?
Shift ja end.
Shift ja end. En tekisi mielellään silleen, vaan teen sillä tavalla, että painan shiftin pohjaan. Ja periaatteessa tätä voi maalata shiftin pohjassa, eli ei tarvii hiirtä siihen maalaamiseen, kun pistää sitä isoksi kirjaamistekemistä nappia pohjassa. Ja nyt periaatteessa hyvä ehdotus on, että ei ole niin tyhmää, että kulkee tätä niin kuin merkki kerralla, vaan painaa end-nappulaa, kun se shift on pohjassa, niin silloin tuo tulee maalattua. Mutta tuossa on se vika, että tällä rivien välissä meillä on rivinvaihtomerkkejä. Ja nyt se rivinvaihtomerkki jää siihen tuossa laittamatta, jolloin se rivi jää siihen jäljelle, se vaan muuttuu tyhjäksi riviksi. Eli siinä mielessä fiksumpaa on se, että mä menen tänne rivi alkuun, shift-pohjassa painan itseni rivi alaspäin. Niin huomatkaa nyt, että tämä rivinvaihtomerkki, carriage to line feed, mikä tulee vanhasta kirjoituskoneesta, jos olette ikinä nähnyt sitä vanhaa mekaanista kirjoituskonetta, sitten kun se on kirjoitettu valmiiksi ja halutaan siirtyä sinne alkuun, niin painastaan käellä sitä kahvaa, niin se ensiksi tekee siihen rivinvaihon line feed, ja sitten se tekee siihen carriage return, eli rullaa sen kelkan sinne laitaan. Eli tuo on sieltä kotoisin tuommoinen merkki, joka ilmoittaa, että tuosta vaihdetaan rivi. Niin kun maalaatte se aina niin kuin rivi alusta, seuraava rivi alkuun, niin silloin se rivinvaihtomerkki jää sinne maalauksen sisälle. Ja nyt kun mä sen sitten sitä deletellä tai muulla tuhoon, niin mulla ei sitä turhaa riviä siellä ole olemassa. No nyt mä haluan nuo ryhmä 1 ja niin edespäin sanat pois siinä. Mä pistän shiftin pohjaan, painan altin pohjaan ja voisin painaa shiftin, mutta jos mä haluan hiirellä välttämättä maalata, niin kun mä alt-pohjassa maalaan, se maalaa mulle tuommoista suorakaidetta tuohon, niin mä pääsen aika helposti noista eroon. Mutta sitten mä en pääse ollenkaan yhtä helposti eroon näistä lopuista. Okei, tässä se näköjään menee, mutta mulla voisi olla tilanne, että nämä ei olisi niin kuin tälleen nätisti linjassa nuo loput, vaan ne olisi vähän tyhmästi siinä noin, niin mä en voi sitä semmoisena suorakaiteena siinä maalata. Mä haluan päästä eroon nyt noista 20-sistä ja noista lopuista riveistä. Se ei onnistu nyt sillä suorakaiden maalauksella. No mitä mä siinä kohti voin tehdä? Mä voin ottaa sieltä etsi korvaa, search, replace, näköjään Ctrl-H tässä editorissa. Opitaan hissukseen ulkoa se Ctrl-H, niin ei tarvitse hiireen koskea. Mä sanon siinä, että Ctrl-H, mä sanon, että korvataan ei 17, vaan 20. Ja puhuttiin niistä regular expressioneista, niin mä haluan, että korvataan 20 ja kaikki mikä sen jälkeen on. Niin pistehän tarkoittaa mikä tahansa merkki ja tähti tarkoittaa kuinka monta kertaa tahansa. Niin nyt tuo tarkoittaa kaikkea sitä sisältöä, mikä on kautta viiva 20 ja se loppu siitä. Niin millä se korvataan, ei millään. Ja sitten mä haluan painaa Alt-A. Miten mä saan painettua Alt-A koskematta hiireä? Eiku Alt-A. Olinpä tyhmä. Eli mistä mä tiedän, että se on Alt-A? Se muuten hukkasi se mun äskeisen. Eli kautta 20 pistetähti. Eli mistä mä tiedän, että mä Alt-A:ta painasin? Mä tiedän sen siitä, että tää A on täällä alleviivattu, eli kaikki ne painikkeet, millä on joku kirja alleviivattu, niin niihin ei tarvitse hiirellä koskea, kun te voitte painaa niitä suoraan. Eli sitten meillä on ruksittuna täällä regular expression, hyvä, hienoa, niin silloin mä voin sanoa, että korvataan nuo sillä, niin silloin ne meni sieltä. Nuo carriage ja line feedit siinä luonnollisesti pitää olla tuo vaan laitettu, niin että ne näkyy tai ei näy ne rivinvaihtomerkit siinä. No nyt mulla on nätisti siinä alekkain noi numerot. Sitten Ctrl-A, Ctrl-C, nyt ne on clipboardissa. Käynnistetään Exceli, jonka muuten voi kanssa käynnistää komentoriviltä. Se vaan voi olla turhan kaukana mulla täällä. Se Exceli tuossa. Eli jos satutte muistamaan, mikä se Excelin polku, mihin se on kirjoitettu, niin se voitte yhtä hyvin käynnistää komentoriviltä. Käynnistykö se? Ei, koska se on merkkijono, koska se alkaa lainausmerkillä, siinä pitää olla se et-merkki edessä, että se käynnistää, kun mä PowerShellissä touhusin. No niin, sitten mä tänne vasteen ne mun numerot, ja sitten mä tuohon kohti haluan sanoa, että summa, En mä muista, miten se tuosta tuli summa noista noin, ja mä näen, että 220 ihmistä on ilmoittautunut niihin pääteohjauksiin. Se on vielä aika kaukana 450, että käykää ilmoittautumassa sinne. Saatte käydä useammassakin pääteohjauksessa, siltä tuntuu. Jos joku viikko ette tule siihen ryhmään, mihin olette ilmoittautuneet, niin ottakaa se ilmoittautuminen siltä viikolta pois. Koska mä joudun laskemaan nytten tässä, että mä joudun laskemaan, että montako ohjaajaa mä otan tänne paikalle. Eli nyt näihin kahteen ohjaukseen on tulossa 24 ihmistä, eli kaksi ohjaajaa ei tule mulla riittää tohon hommaan, että mun pitää saada sinne enempi ohjaajia. Ja jos sinne on ilmoittautunut 20 ja mä sinne hirveästi varaa ohjaajia, sinne tulee 5 ihmistä paikalle, niin sit mä maksan ihan turhasta. Eli pitäkää tuo lista semmoisena niiltä ilmoittautumisilta, mitä oikeasti käytte sillä pääteohjauksessa. No niin, Excel oli yksi tapa laskea nämä luvut yhteen. Toinen tapa nämä luvut voisi laskea yhteen sillä tavalla, että mä teen noista luvuista tiedoston, vaikkapa ilmo.txt. Ilmo.txt. Jees, luodaan semmoinen, laitetaan ne luvut tänne. Nyt mä teen pienen huijauksen täällä ja talletaan nuo luvut. Ja sitten käytän tämmöistä ohjelmaa kuin AVC, joka on kanssa yksi, mikä kannattaa omistaa, missä mulla oli se tuossa. Eli AVCilla mä voin sanoa sillä tavalla, että mä sanon, että tämmöinen pienen, mä tain ajaa sillä kommaprompttissa sen, koska se toimii varmemmin. Eli tommonen pieni AVC-ohjelma, missä sanotaan, että summataan kaikki ensimmäisessä sarakkeessa olevat asiat, ja kun se tulee valmiiksi, niin printataan se summa. Ja mistä tiedostosta ne luvut lasketaan, niin lasketaan ilmo.txt, ja se sanoo mulle 203. Ja nyt se on eri mieltä kuin Exceli, kuin mulle silleen kävi. Exceli on 220 sanoa. Onko Microsoft tyrinyt vai minä tyrinyt vai mikä meni pieleen? Hyvä huomio, eka rivi laskematta. Sä et halunnut karkkiin, mä säästin yhden nyt. Eli eka on jäänyt laskematta, mutta minkä ihmeen takia se eka on jäänyt laskematta? Ja nyt tulee sitten semmoinen asia, että nyt meidän pitäisi ymmärtää, että miten se tieto tallennetaan sinne tietokoneeseen. Ja sen takia siellä on siellä teidän vapaaehtoisesti asennettavissa ohjelmassa mahdollisuus, että te voitte asentaa semmoisen ohjelman itselle, millä näette sen tiedoston sisältöä binäärisenä. Mulla on sinne asennettuna semmoinen kuin HXD, heksalukuna näyttävä. Katsotaanpa sitä meidän ilmo.txt:tä tuommoisena heksalukuna. Ja tähän liittyy teidän demotehtävä, onko se nyt kolmonen vai nelonen siellä ensi kerralla, että mitä se Simon tikku on siellä syönyt. Niin katsotaan, tuossa on 0D0A. Eli 0D on se, mikä äskenkin nähtiin käritsityön, eli se, mikä tarkoitti kirjoituskoneessa sitä, että se kelkka menee laitaan, ja 0A on line feed, se löytyy sieltä ASCII-kooditaulukosta, mikä esimerkiksi luentomonisteen lopussa. 0A tarkoittaa sitä, että se kirjoituskone väännettiin niin kuin seuraavalle riville. Ja 7, 37 on 7, tuossa näkee, että se on 7, sen jälkeen on 0D0A. Eli tämä näyttää ihan hyvältä, että 37 vastaa kirjainta 7, 33 vastaa kirjainta 3, 32 vastaa kirjainta 2 ja 30 vastaa kirjainta 0. Eli tuossa on ihan aina sitä numeroa vastaavat kirjaimet ja rivinvaihto. Paitsi tällä rivin alussa on tämmöinen otus kuin EFPPBF, mikä on liikaa täällä. Eli tämän takia se AVC, koska haluaa, että jokainen alkio olisi nyt numero, niin nyt tämä ensimmäisen rivin alkio ei olekaan numero, vaan siinä on tämmöisiä ihmemerkkejä alussa, mitkä ei näy meille siltä millään tavalla. Jos mä annan tämän vaikka tuolle Type-nimiselle ohjelmalle, eli Type-nimisen ohjelman ainoa tehtävä on ottaa se kirjain kerralla se tiedosto ja tulostaa meille näyttöön se vastaava kirjain. Niin tässä Type-ohjelmassa muuten näkyy, että siellä alussa on jotakin hashlinkiä. Mutta se ei näy tässä meidän editorissa, että siellä alussa on jotakin hashlinkiä. Eli että jos me tällä editorilla tuo kirjoitetaan eikä millään muulla katota, niin me ei huomata, että meillä on ongelma. Nämä ihmemerkit on Microsoftin semmoinen keksintö, Byte Order Mark BOM, jolla kerrotaan se, että jos meillä on pitempiä esimerkiksi lukuja tiedostossa, niin onko se talletettu sillä tavalla, kun kaikki talletaan tavuina, niin onko siinä ne tavut missä järjestyksessä? Että onko ensiksi niin kuin vähempi merkitsevä tavu vai enempi merkitsevä tavu? Mietitään noita enempi sitten, kun katsotaan binäärilukuja ensi viikolla. Mutta noi on meillä se liika-asia. Ja yksi mahdollisuus mulla on se, että mä sanon, että tämä, mä äsken huijasin tuossa, kun mä pakotin tämän tallettaa sen Byte-Order-Markilla. Eli talletetaan tämä tiedosto semmoisessa formaatissa, missä ei ole sitä Byte-Order-Markkia siellä, niin silloin tuo avkikin laskee meillä se oikea. Eli nyt se tiedosto tuolla Hexa-editorilla katsottuna, niin se alkaa suoraan sillä 17, eli kirjaimella yksi ja kirjaimella 7, ja se on rivinvaihtomerkki. Eli se AVK-ohjelman tehtävä ottaa sieltä näitä kirjaimia, muuttaa niistä muodostava jono numeroksi ja laskee ne numerot yhteen. Ja tämmöinen ohjelma me tehdään helposti sitten kurssin lopuksi niin kuin C-Sharpilla, mikä laskisi nuo numerot yhteen. Okei, mutta se oli esimerkki siitä, että miten me yhdistämällä useita asioita, niin me saadaan tehtyä jotakin, mitä me siellä korpissa on ollut tehty. Että esimerkki vaan nyt ohjelmoinnista. Tosi nopeasti demotehtävistä, eli osahan siellä oli jo aloittanut ja osa oli kirjoittanut tänne jotain kommenttiakin reunaa, että Tauno tekee väärin sitä ja tätä, eli missä puuttuuko tästä kautta viivat, plää. Ne voi olla vähän erilaisia ne tulosteet sen mukaan, että tehdäänkö se, hei, minkä takia siihen meni viime vuoden demo. Eikö mulla ole linkki siinä väärään demoon? Joo. Kattokaa aina, että jos mulla on linkki väärään, että siellä on 2018, jos on mulla väärä linkki, niin kertokaa se, niin mä laitan sinne oikein linkki. Eli te olette osa aloittanutkin, että täällä on tästä Taunosta joku palaute tullut. Eli Tauno laittaa väärät luvut sinne, ja se on sen ideakin, että se joka kerta, kun se ajetaan, niin se arpoo uudet luvut sitten siihen ajoa varten. Eli nyt jos mä ajan ton ohjelman tosta, niin siinä on jotkut luvut ja toisella ajamisella siellä on sitten mahdollisesti eri luvut kuin nämä on. Eli hyvä ohjelma on semmoinen, että se toimii millä luvuilla tahansa. Että se ei ole hyvä ohjelma, mikä kääntää ne päinvastaiseen järjestykseen, jos se toimii vaan 75, 23 ja 10. Se on vähän niin kuin se meidän hellomoilt, että miksi tekisi ohjelma, mikä osaa kääntää aina ne samat luvut päinvastaiseen järjestykseen, vaan se toimii, mitkä luvut tahansa me tuohon laitetaan. Eli siinä ei ole Taunosta virhe. Ville, jo. Siis kun tästä ajamisesta se ohjelma saattaa niin kuin olla syntaktisesti oikea ja ajettavissa ja tulostaa jotakin vähän järkevän näköistä, siitä saa vähän pisteet, että se voi ajaa, mutta sitten testi tekee sen, että se tekee sen kaikissa tilanteissa oikein ja siitä saa lisää pisteitä. Tämä tulee enempi sitten, kun teillä on vaikeampia ohjelmia, niin se ohjelma saattaa olla syntaktisesti oikein, mutta se tekee ihan väärää asiaa, se ei mene niistä testeistä läpi. Eli molempia teidän pitää painaa. Joo, tuo kommentorivi oli tiedoston kirjoittanut. Niin Ville oli turkulaisten tekemä asia mikä niin kuin yrittää olla Timin kilpailija jossakin mielessä, mutta ei se nyt monessakaan asiassa pärjää, mutta on siinä näitä ohjelmaesimerkkejä, mitä voitte siellä tehdä ja kokeilla. Että ihan hyvää kertaamista. Tämä vastaa meidän äskeistä juttua, eli oikeasti ne ei ole siellä, niin kuin mä sanoin, että ykkönen oli 31, niin oikeasti ne ei ole semmoisia, vaan oikeasti ne kaikki siellä koneessa on binäärisiä, ja nyt pitäisi tulkita, että mitä Simon uspitikulla on tavaraa. Sitten muuttaa tätä meidän ohjelmaa silleen, että se tulostaa teidän asian. Sitten pitäisi tehdä lumiukko, mitä pitäisi ehtiä vielä tuossa katsoa nopeasti. Sitten mä oon lisännyt tähän ylimääräisen tehtävän, että käytte noilla Timmi-sivuilla kaikille ja kerrotte, että mitä siellä on. Tämä on ollut yksi ongelma aikaisempina vuosina, että ihmiset ei olisi tiennyt, että meillä on sellainen sivu, missä kerrotaan niin kuin tätä ja että nyt olisi hyvä tietää, että mitä meillä on siellä olemassa. Ei sitä tarvitse ulkoa niitä muistaa, mutta joku mielikuva, että mitä ne on, niin siitä saatte yhden tehtävän lisää. Sitten tuossa on tuo alise, minkä mä voin näyttää tuon lumiukon jälkeen, jos mä ehin. Okei. No nyt sitä ohjelman tekemistä, eli jos mä haluaisin tehdä ohjelma, mikä piirtää lumiukko, niin siitä ei tule yhtään mitään, jos mä ensiksi osaan piirtää itse lumiukkoa. Näin. Sairaan hieno lumiukko. Ja nyt meidän pitäisi miettiä, että mitä mä tuossa tein. Eli jos mulla on joku koordinaatisto täällä, joka alkaa tuosta kohti, niin mähän ton ensimmäisen pallon piirsin johonkin koordinaattiin, joka on tietyn verran tätä alhaalta ylöspäin. Sanotaan nyt vaikka 200. Ja jos mä halusin sen tohon kohti, niin se on jossakin tietyssä koordinaatissa x-suunnassa. Suoraan sanoen ton jypelin koordinaatisto on sillä tavalla, että oletuksena nolla on tuossa keskellä ruutua. Ja tuossa sen on yritetty piirtää tuo sama asia. Sama asia, eli tämä ensimmäinen pallo on haluttu piirtää sillä tavalla, että se on tästä pohjasta mitattuna 200 ylöspäin. Jos me sanotaan, että pohjan nimi on level bottom, niin mä haluan, että tuon alimman pallon koordinaatti on sitä pohjasta 200 ylöspäin. Ja sitten jos mä haluan, että se pallon säde on 100, niin sehän on tuossa kohti. Ja jos mä haluan, että seuraavan pallon säde on 50, niin siitähän mä saan sitten laskettua, että mikä on tämän uuden pallon y-koordinaatti. Eli jos tämän pallon y-koordinaatti on pallo ykkösen y-koordinaatti, niin mä menen siitä tietysti sitten 100 ylöspäin ja 50 ylöspäin, niin se on tämän pallon keskipiste. Ja tämähän meidän pitää ensiksi hahmottaa, että me voidaan lumiukko piirtää, että miten me saadaan nuo pallot oikealle kohti. Ja tällähän ei ole mitään tekemistä ohjelmoinnin kanssa. Eikä tällä ole kovin syvällistä tekemistä matematiikan kanssa. Koordinaatisto on, ettei ole jopa alakouluasiaa pienessä määrin, mutta vähintään yläkoulussa. Onko tästä kuvasta mitään kysyttävää? Sitten mä haluan tehdä ohjelman, mikä tekee sen. Niin jos mä sen koko ohjelman teen, niin tehdäänpä se nyt tuolla Notepad plussalla tänne lumiukko.cs, noin, jes, noin. Elikkä samat asiat kuin äskenkin, mutta nyt mä haluan käyttää sitä meidän jypeliä siinä, joka tuo sinne samalla tavalla, kun se system toi mahdollisuuden tulostaa sinne näyttöön, niin jypeli teo meillä mahdollisuuden tehdä sinne tämmöisiä palloja ja muita. Sitten mä oon tekemässä sinne luokkaa, joka perii kaikki asiat. Eli äsken meillä oli vain luokka, mutta nyt me halutaan, että me ei tarvitsisi kaikkea alusta kirjoittaa, niin me peritään kaikki ne asiat, mitä on tuommoisessa perusfysiikkapelissä mukana. Sitten meillä on se pääohjelma siellä, ihan niin kuin äskenkin. Mutta nyt me sanotaan, että me luodaan sieltä. Tämä on vähän sotkun näköinen, että tätä ei jatkossa kirjoiteta itse, vaan se on aina samaan näköinen. Me sanotaan, että me luodaan siellä uusi tämmöinen lumiukko luokasta yksi esiintymä ja sitten pistetään se käyntiin. Mutta se tärkeä osa siinä, että mikä pistetään käyntiin, se menee aina suorittamaan silloin tämmöisen Pikin-nimisen aliohjelman, joka nyt ei ole staattinen tällä kertaa. Ja siellä me sanotaan, että zoomataan se kamera nyt sopivasti siinä, vaihdetaan taustan väriin mustaksi. Ihan niin kuin eilen katsottiin, että luotiin keltainen pallo, niin luodaan ihan samalla tavalla punainen pallo, jonka säde on 100, mutta kun näille luotaville olioille sanotaan, että sen halkasia on jotakin, niin mä voisin kirjoittaa tähän, että tämän luotavan olion halkasia on 200, eli se ympyrä, mikä tehdään, niin se halkasia on 200, mutta koska mä äsken laskin niitä säteitä, niin se on kivempi kirjoittaa sillä, että se on 2 kertaa sen säteen verran. Niin silloin se satainen, mikä siinä äskeisessä kuvassa meillä oli, niin se näkyy tuossa nätisti. Ja sitten mä sanon, että se luotava olio on ympyrä, mikä tulee. Sitten, jos en mä tee mitään muuta, tyydyn tuohon kohti, ei kun pitää mun lisätä se. Jos en mä tee mitään muuta siihen, niin silloin mä saan sinne ajetaan tuo nyt tommosena. Eli nyt jos mä yritän kääntää sen lumiukon, mä muistaakseni lisäsin sinne polkuun äsken, eli se CSC löytyy, mä käännän lumiukon, mutta se suuttuu mulle, että mikä ihmeen jypeli. Eli jos mä pelkästään teen tuolla tavalla, niin se tarkoittaa sitä, että Microsoft olisi jo etukäteen tiennyt, että me tehdään tämmöinen jypeli ja tämä toimii näin. Ja sen takia se ei tietenkään voi toimia siinä, vaan mennään sen lumiukon tekemisjuttuun. Eli mä tarviin ensiksi sen kaiken roina, että mä saan sen jypeliin tehtyä, eli sen takia mun pitää hakea tuo meidän chippitiedosto, mikä tuolla on. Tallennetaan se nyt vaikka tähän meidän hakemistoon. Kopioin tuosta se hakemiston nimeen. Ja sinne hakemistoon tallennetaan tuo meidän chippitiedosto. Ja sitten puretaan se meidän chippitiedosto tuonne, niin me saadaan kaikki ne jypeliin härpäkkeet sinne. Puraa kaikki tuonne samaaseen hakemistoon. Noin. Eli nyt mulla tässä hakemistossa on sitten se meidän Lumiukko CS ja sitten hirveästi tuommoisia DLL-kirjastoja. Ja nyt mä sitten sanon, että kun tämä käännetään, niin siinä kääntäessä linkitetään siihen mukaan tuo meidän jypeli. Noin. Mutta sitten se suuttuu siinä, mikä ihme fysiikkapeli ja blää blää blää. Ja sen takia meidän pitääkin siihen linkittää paljon enempi asioita mukaan, että me linkitetään se tuo jypeli ja sitten, no, Ctrl-C, että tulee kopioitua tuo komento. Eli mä käännän sen, linkitän sinne jypeliin, linkitän sinne se fysiikan, mikä siinä on, linkitän sinne tuommoisen monogeimin, mikä tarjoaa sen pohjakirjaston sinne, ja sitten sanon vielä, että tämä tulos käännetään tuommoiselle prosessorille, ja nyt se kääntää se iloisena, oli hiljaa, se käännös meni siinä läpite, ja mä ajan sen lumiukon, niin nyt se piirtää mulle se yhden pallon siihen. No sitten mä haluan piirtää toisen pallon siihen, niin sitten mä tietysti sanon täällä, että piirretään sinne, pistetään tämä ensimmäinen pallo nyt sillä tavalla, että sen Y-koordinaatti on siitä pohjasta 200 ylöspäin. Eli se, mikä siihen meidän suunnitelmaan oli tehty. Lisätään se pallo sinne näyttöön, nimittäin jos nämä add-rivit puuttuu, niin teillä ei tule sitten mitään palloja sinne. 2-viiva tarkoittaa, että tuo rivi ei ole tuossa olemassa. Eli nyt jos mä sen, sitä ei muuten voi ajaa ennen kuin sammuttaa tämän edellisen täältä. Eli käännetään tuo ja ajetaan, niin sitten meillä on ne 2 palloa siinä, mutta se alinpallo ei siellä ole, koska mä en sitä ollut lisännyt sinne. No sitten luodaan toinen pallo, lasketaan sille uusi Y-koordinaatti, mikä se on, että ykköspallon Y:stä mennään 100 ylöspäin ja 50 ylöspäin. Toki siihen voisi kirjoittaa itse 150, mutta kun sillä meidän kuvassa on piirretty se 100 ja 50, niin se on fiksumpi tehdä noin. Sitten lisätään se sinne näyttöön. Sitten piirretään kolmas pallo ja lisätään se sinne näyttöön. Ja nyt tallennetaan ja ajetaan. Ja nyt kun se ajetaan, niin nyt meillä on hieno lumiukko siinä. Ja nyt teidän pitäisi osata itse piirtää lumiukolle silmät. Ja siinä auttaa nyt aivan sairaasti, kun otetaan se kynä ja paperia ja laskette, että mitkä ne silmän koordinaatit tulee olemaan. Muuten ne on poskella ne silmät siinä ensimmäisellä yrityksellä. Okei. Missä se mun kello on? Mun kello hävisi. 2 minuuttia aikaa. Erilaisesta ohjelmointi, mä en pari minuuttia ylitä, niin mä näytän teille ton erilaisen ohjelmointitavan. Eli tämä C-sharppihan on nyt semmoista, että me napu kirjoitetaan käsin sitä koodia. Mutta ihan kaikki maailman ohjelmointi ei ole semmoista, eli on olemassa erilaisia ohjelmointiympäristöjä. Ja mä näytän nyt esimerkiksi tuolta tuommoisen Alisen, mitä voitte itse demotehtävänä kokeilla tai olla kokeilematta, jos ei kiinnosta. Mä haluan tehdä semmoisen ohjelman, missä Marsissa on kaunis neitokainen ja sen kimppuun käy ruma marssilainen ja sitten iso paha susi tulee ja pelastaa sen. Mä otan tuosta Mars-maisemaa ensiksi ja sitten, jos mä ajan tämän ohjelman, niin nyt se on semmoinen ohjelma, missä on pelkkä Mars-maisema, ei kovin hieno vielä. Sitten mä rupean vähän tätä näyttämöä tässä tekemään, eli Eli valkataan tuolta ihmisiä, ei mitään alaikäisiä, otetaan tuosta aikuinen ja laitetaan sille mukava jakkupuku päälle ja sitten vaihdetaan sille tuosta hieno Kleopatra-kampaus, noin ok. Nyt meillä on siellä tuommoinen, annetaan sen nimeksi vaikkapa Alice. Alice ok. Siirretään se vähän tuohon etumaiseksi. Nyt se Alice on siellä seisomassa ja sitten laitetaan sinne ruma marssilainen tuonne ja laitetaan sinne iso paha susi tuonne ja sitten laitetaan sinne vielä tuo kultainen apina on hieno. Laitetaan se tuonne noin ja kultainen apina tietysti ok. Mennään tekemään ohjelmakoodia siihen. Jos ei tehdä mitään ohjelmakoodia, niin meillä on ohjelma, missä nuo seisoo tyytyväisenä tuolla. No nyt me halutaan kirjoittaa ohjelma, missä on sillä tavalla, että tuo alieni, kun näkee alisen, niin sehän hyökkää sen kimppuun. Eli me sanotaan tuolle alienille, että alahan liikahtaa sieltä, siirretään tuommoinen moveto, moveto, nyt siirsin väärän komennon, eli moveto, komento siirretään sieltä, eli alienille sanotaan, että liikuhan sieltä tuon alisen luokse ja käy vaikka kiinni sen kurkkuun. Nyt meillä on ohjelma, missä kun se ajetaan, niin sieltä tulee alien ja käy alisen kurkkuun. Siitähän Alice hermostuu, eli Alice rollaa, pistetään sen seuraavaksi komento rollaa, Alice rollaa vaikkapa oikealle varttikierroksen, onko se nyt neljäs osa noin, eli nyt kun tuo tulee alieni siihen kimppuun, niin sitten Alice siitä hermostuneena kaatuu ja sitten iso paha susi näkee tämän tilanteen ja siksi lisätään tuonne, että iso paha susi moveto. Ja sitten tulee sinne alienin kimppuun ja käykö se sitten tuonne ja nyt se sitten tulee sieltä ja iso paha susi tulee apuun ja noin voitte jatkaa sitä ja sitten voi tulla kultainen apina ja pussata Alice ja sitä Alice innostuu ja nousee takaisin seisomaan ja niin edespäin. Eli ohjelmaa voi tehdä tämmöiselläkin työkaluilla. Ja tämä on ihan samaa ohjelmointia. Nyt mä äsken luki siellä käsiin kirjoitettuna, että vaikka säde on 20. Ja tässä me otettiin tuommoista valikosta. Ja kukaan oikea koodari ei niin kuin pitkään tämmöisellä jaksa tehdä, että kun näitä yritetään, niin kohta ne taas kirjoittaa kuitenkin sitä ohjelmakoodia, koska sitä on niin paljon nopeampi tehdä ja käsitellä. Mutta tämmöisellä voi aloittaa se ohjelmoinnin, että jos haluatte kokeilla, niin voitte kokeilla tätä, mutta jos tämä ei tunnu järkevältä, niin elkää turhaan käyttäkö aikaa se Alisen kanssa. Teidän pitää itse miettiä tämä, että onko teidän järkeä kokeilla tätä. Huomenna pääteohjauksista ja sitten muistakaa ne demot palauttaa ajoissa silloin maanantaiksi. Ja sitten jatketaan ensi maanantaina luennoilla.
Mitä pitäisi huomisen tai torstain pääteohjauksella tehdä?
Ei mitään. Tai siis kannattaa niitä demoja alkaa jo tekemään, niin sä voit sitten jos sulla tulee toppia, niin kysyä vähän apua sieltä.
Saatko sen loppupelin ihan vaikka tollasella? Vai ei?
Sä saat tehdä sen myös tällä, mutta sun pitää tehdä se ehdottomasti sillä meidän työkalulla. Mutta sä voit tehdä tällä, sä voit vaikka heti kokeilla tehdä sen tällä ja... Ota hetki, mä koitan saada tänne. Tuo se oli, mikä mulla oli siinä eessä. Tässä...